Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Četiri reda, šala iz daleka, ko varoš izgleda. Jasenovac, govor me odaje, šala i po govoru, svako me poznaje. Ja i Dika, kad se poljubimo, šalaj mi sa neba, anđele vidimo. Pjevaj grlo, ne bil drago čulo, šalaj ne bil čulo, ne bil pociknulo.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjoj emisiji naš sagovornik je Stefan Radojković, istoričar i sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sa njim ćemo razgovarati na veoma aktuelne teme i šta je to što je bitno u radu odbora. Čućemo o saradnji sa Muzejom žrtava genocida, čućemo da je iz štampa izašao zbornik Novomučenici Poliperspektiva 1, čućemo o memorijalu na Starom sajmištu, temi koja je veoma aktuelna u Srbiji, zatim ćemo čuti koji su to gosti iz inostranstva, istoričari koji su dolazili tragom informacija o stradanju u Drugom svjetskom ratu i koja su to mjesta oni posjetili. Čućemo i o gostovanjima Stefanovim na medijima u Srbiji, šta je to interesantno i šta ga novinari najčešće pitaju kada je tema kultura pamćenja i sjećanja. Također ćemo čuti i najavu za septembar, 5., 6. i 7. septembar, centralno proslavljanje novomučenika jasenovačkih. Šta su to odbor i eparhija Pakračko-slavonska pripremili ove godine? Da slušamo Ofra Hazu i jednu od numera koja prati film Stevena Spielberga Schindlerova lista.
Hello. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Dragi slušaoci, danas sa nama poslije dužeg vremena Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, istoričar. Stefane, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao i bolje vas našao, Vesna.
Ovo što se nismo davno čuli ne znači da nije bilo tema za razgovor i da odbor nije radio i da svo ovo vrijeme naši slušaoci, kako kroz program, tako i kroz emisiju Jerusalim od zlata, slušaju novitete i informacije koje su upravo vezane za temu kojom se bavimo, kultura pamćenja i sjećanja. Ono što je meni zanimljivo, listajući štampu, slušajući na YouTube kanalu emisije, jeste da se sve više, čini mi se, govori o stradanju srpskog naroda. Čak su i neke emisije zabranjivane, neke su zatamljene. Pa eto, to bi me malo interesovalo šta ti misliš prije nego što krenemo sa zaista konkretnim situacijama kroz koje si ti prošao u ovo posljednje vrijeme kao sekretar odbora za Jasenovac.
Vesna, apsolutno si u pravu. Interesovanje za stradanje srpskog naroda je veliko. I ono što je interesantno, u međunarodnoj naučnoj zajednici pojavilo se jedno veliko interesovanje za nezavisnu državu Hrvatsku, koje do sada nije bilo toliko prisutno, i samim tim oni se obraćaju nama, Muzeju žrtava genocida i drugim profesionalnim institucijama Republika na bivšom u bivšoj Jugoslaviji, i interesuju ih, dakle, te teme, ne samo što se tiče istorije, nego i što se tiče kulture sećanja, a i što se tiče političkih dešavanja u regionu, jer kao što smo vidjeli, često se dešava da se te komemoracije tih stradanja, bilo da su u pitanju Srbi, Jevreji, Romi ili neki drugi narodi koji su stradali tokom 20. veka, da se one često politizuju. Tako da je to zapravo postalo jedno dnevno političko pitanje, i onda i naravno i novinari se interesuju, pogotovo iz inostranstva, za ta pitanja. Tako da, kako da kažem, interesovanje poraslo, a mi srećom u mogućnosti smo, imamo kapacitete da učestvujemo u razgovoru i dijalogu sa međunarodnom naučnom zajednicom, sa medijima, i to pokušamo da iskoristimo na najbolji mogući način i da ispromovišemo i da upoznamo svet zapravo sa stradanjem srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, kako u Jasenovcu, tako i širom tadašnje okupirane Kraljevine Jugoslavije. Tako da, kao što si ti rekla, na primjer, jedan od primjera kako to, da kažemo, ta kultura sećanja i ta tema može da se ispolitizuje, na primjer, to je pitanje memorijala na Starom sajmištu. Malo je reći da su ključne međunarodne institucije, kad je u pitanju sećanje na stradanja u 20. veku, zainteresovane za Staro sajmište i na način na koji se mi sećamo uopšte stradanja na Starom sajmištu. Pa to su, na primjer, Centar Simon Wiesenthal iz SAD-a, pa Američki muzej holokausta, Yad Vashem, to su i naučne institucije iz Savezne Republike Nemačke. Svi oni prate pomno dešavanje, na primjer što se tiče Starog sajmišta, i interesuju ih kako će vlada premijerke Ane Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučića odreagovati zapravo na to njihovo interesovanje i koliko će zapravo uspjeti da napravi jednu novu i sveobuhvatnu instituciju na Starom sajmištu koja će se baviti ovim pitanjima o kojima mi danas pričamo ovdje kod vas u emisiji. To je dakle jedan primjer. Drugi primjer, naravno, Jasenovac, svi znamo i propratili smo mnogobrojne kolone koje oko 22. aprila odlaze da odaju poštu stradalima u Jasenovcu i svi znamo koliko je to, da kažemo, po znacima navoda, vruća tema u Hrvatskoj. I naravno, ambasade raznih zemalja su vrlo zainteresovane za to kako će Republika Hrvatska da se odnosi prema tim pitanjima. I naravno, opet posljedično to proprate mediji, isto tako naučnici su zainteresovani i ono što je jako bitno je da smo mi sposobni da uđemo u taj dijalog sa njima, da im pokažemo naše mišljenje koje je argumentovano, zasnovano na dokazima, na činjenicama, dakle ne na mitovima, ne na poluizmišljenim ili izmišljenim pričama. I da onda mi budemo ti partneri koji će zajedno u radu sa institucijama Republike Hrvatske, Republike Srbije i svih ostalih, naravno, zainteresovanih aktera, da učestvuju u tome da se izgradi jedan ozbiljan institucionalni pristup kada se radi i kada se priča i kada se istražuju uopšte ove teme. Tako da, eto, zainteresovanih ima mnogo, evo da navedem samo, da navedem samo neke. Dakle, imali smo iz Univerziteta u Pragu, jedna istraživačica Karin Hofmeister je bila u Pakracu u Jasenovcu, Aleksandar Korp sa Univerziteta u Lesteru je bio u Beogradu u Muzeju žrtava genocida i planira da posjeti opet i Jasenovac, da dođe i do Pakraca i da obiđe još neka stratišta na prostoru Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Naprimjer, imamo neke internet medije poput alas.rs koji je napravio jedan prilog u oči obeležavanja 22. aprila Jasenovca. Nedeljnik magazin iz Beograda je uradio jednu jako lepu i dobru reportažu o situaciji sa Starim sajmištem. Mnogi se interesuju sada, na primjer, oko ovog filma Dijani Budisavljević, koji je izazvao podeljene reakcije, ali jake, snažne reakcije u Republici Hrvatskoj, tako da i naravno opet svi su zainteresovani za to, tako da, kako kažem, aktivnosti oko ovih pitanja o kojima mi danas pričamo ima jako puno i one nikako nisu gurnute po tepih, što je bio slučaj negde do 90. godina, tako da sada pričamo o tome i naravno ima, i to je jedno veliko višeg glasija, u nekim slučajima čak možemo reći i kakofonija, ali polako dolazimo do toga da se uspostavljaju, kažemo, parametri koji nam govore kako možemo da se odnosimo i kako jedino smemo da se odnosimo prema ovim veoma osetljivim pitanjima za Srbe, Jevreje, Rome i druge narode na ovim prostorima, tako da doći ćemo polako i do tog jednog okvira u kome ćemo ozbiljno da pričamo i da istražujemo i da se obeležavamo i da se sećamo naših stradalih.
Stefane, kad si sad sve ovo pomenuo, jasno mi je za istraživače koji stižu iz svih krajeva svijeta, interesuje se za ovu temu, stradanje srpskog naroda, ne samo srpskog, i jevrejskog i romskog. Mene interesuje, kada tako gostuješ, pomenuo si talas.rs, nedeljnik magazin, i kada te zovu da daješ izjave, šta te najčešće novinari pitaju, šta bi to bilo njima interesantno za ovu našu zajedničku temu?
Prvo, da oni se uvijek iznenade što pre svega Republika Srbija ima ozbiljnu instituciju koja se na jedan ozbiljan način bavi ovim pitanjima. To je, mislim, na Muzej žrtava genocida i redovno je prvo pitanje, pa dobro, gdje je taj muzej? Onda, naravno, ide objašnjavanje da muzej nema samo muzejsku postavku jer nema prostorije, tako nešto, Republika nije dodelila prostorije, ali onda im objašnjamo na koji način se mi sve bavimo i na koji način izlažemo materijale koje imamo. Onda uvijek pitaju, to je manje više na opšte mesto, šta će biti sa Starim sajmištem, to je gotovo redovno, svi pitaju, da li su domaći mediji, strani mediji, domaći istraživači, strani istraživači, svi se interesuju za to. Onda ih mi upućujemo u dinamiku pregovora između struke, između institucije Republike Srbije, onda međunarodnih aktera koji su zainteresovani. Naravno, tu su ambasade, jedni od aktera su svakako ambasade Izraela, Nemačke i SAD-a. Onda sljedeće pitanje je, pa dobro, koja je to cifra u Jasenovcu? To je, da kažem, jedno najčešćih pitanja, a koja je to sad cifra stradalih u Jasenovcu? Onda mi objašnjavamo koliko je važno poznavanje, da kažemo, tih nekih okvirnih brojki, ali koliko je još važnije poznavanje ličnih priča svih tih ljudi koji su stradali tamo, da je to daleko važnije od nekih bezličnih cifri. Onda imamo još jedno pitanje, a to je, a šta se to za Boga dešava u Hrvatskoj, što imamo toliko kolona, to je isto jedno od standardnih pitanja. Tako da ono što njih interesuje, to su zapravo, ajde kažemo, dnevno političke teme i koje su donekle uvezane i sa tim naučno-istraživačkim radom, ali opet sa temama koje su sve prisutne u javnom diskursu. Dakle, neke teme koje se večito vrte, neki mitovi koji mi moramo malo, sad već polako ih razbijamo i počinjamo da objašnjavamo ljudima da ti mitovi, kako su nastali, na osnovu kojih istinitih događaja su nastali, ali koje su to dimenzije, gde su oni izrasli van proporcije i tako dalje. Tako da su to klasična pitanja. Sad naravno čast izuzetcima, ima tu nekih i prilično dobrih pitanja, na primjer šta je to distorziranje istorije, pa šta je to distorziranje istorije holokausta i tako dalje i tako dalje. To su sad, čast izuzetcima, ima i takvih medija koji idu malo dublje u tu tematiku, ali kažem, ovo su neka najčešća pitanja, pa eto, mi im odgovaramo na osnovu onoga što znamo i na osnovu onoga što se dešava trenutno u javnosti, što se dešava u državama regiona i eto, toliko od nas.
Pa dobro je kada ih to interesuje i kada su ta pitanja, makar i bila dnevno politička, kao što si na početku rekao, do 90-ih se malo pričalo i pisalo i pravljene reportaže o Jasenovcu i drugim stratištima u bivšoj Jugoslaviji. A mi ćemo u nastavku programa čuti novu pjesmu Saše Zejaka iz Nikšića, koju je napisao i komponovao o Jasenovcu.
Jerusalim od zlata.
Evo, kada si već spomenuo Muzej žrtava genocida i Staro sajmište, kako je planirano, u septembru će izgleda biti završen nacrt zakona o sajmištu. I sve do sada su rađeno u komisijama. Zurov, Efraim Zurov, koga smo pominjali kroz naše emisije, također je najavio dolazak u Srbiju upravo zbog Starog sajmišta.
Pa da, sad što se tiče tog nacrta, taj sad novi nacrt, te te radne grupe, među ministarske radne grupe, dakle to je jedna radna grupa sastavljena od više ministarstava u okviru Republike Srbije, koja treba da ponudi neki novi nacrt zakona o starom sajmištu, to je o tom memorijalu, i sad opet on se razlikuje prilično, barem kakva saznanja ja imam, se razlikuje od onoga što je predložila Komisija za staro sajmište grada Beograda. S tim, dakle, oni hoće samo da sad tu se osnuje memorijal za jevrijski logor Zemun, koji funkcionisa od decembra 1941. do maja 1942. i za prihvatni logor Zemun, gde su bili zarobljeni Srbi, Romi, antifašisti, pripadnici nekih drugih naroda koji su se suprotivili nemačkoj okupaciji, i on je trajao negde od maja 1942. do jula 1944. I dakle, oni hoće da naprave samo dva ta mala muzeja koji se bave samo tim periodom od 1941. do 1944. dok je funkcionisalo staro sajmište kao koncentracioni logor. Takav pristup, taj minimalistički pristup ima mnogo zamerki i nije ni čudo što je Efraim Zurov dolazi da prenese utiske ne samo centra Simon Wiesenthal, već verovatno i države Izrael, a to je da taj minimalistički pristup je prvo nezadovoljavajući, najverovatnije, a druga stvar da se taj proces ubrza, jer ovaj proces prema svim našim računicama traje preko 8 godina, čak možda 10 godina, sa tim raznim komisijama koje su radile pa nisu radile na starom sajmištu i tako dalje. Tako da s jedne strane, dakle, da se prekine više sa odugovlačenjem donošenja zakona, a s druge strane da taj memorijal i taj zakon, zapravo koji predviđa memorijal, bude smislenija cjelina. Nije loše imati, i naravno dobro imati, muzeje koje se bave sa ova dva manja period u okviru postojanja starog sajmišta, ali ono se ne može shvatiti ako mi tu priču ne proširimo na celu Kraljevinu Jugoslaviju tadašnju i naravno Evropu u Drugom svjetskom ratu. Onda jednostavno mi dobijamo jednu, kako kažem, usko ispričanu priču koja nema mnogo veze sa kontekstom u kojim je zapravo staro sajmište funkcionisalo i nastalo. I sad vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Ovo je trenutna situacija. Dakle, od naših, da kažemo, nekih maksimalističkih predloga, došli se do ovog minimalističkog predloga, pa sad vidjet ćemo na koju stranu će klatno da prevagne. Možda će se naći neki kompromis između ta dva pristupa. Vidjet ćemo, vreme će pokazati.
Evo, bit ćemo naravno na vezi i čućemo šta se to događa u septembru kako je najavljeno. Nešto što me interesuje, što smo zajedno pratili i nekako živjeli život izložbe Novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Da li ti znaš i da li ti je poznato život kako se nastavio ove izložbe?
Pa izložba ide dalje po zemljama i državama regiona, gde god ima Srba, gde god ima voljnih i dobrih ljudi da se upoznaju sa stradanjem novomučenika Jasenovačkih i da se upoznaju taj hrišćanski aspekt njihovog stradanja. Poslednja informacija koju ja trenutno imam je da je bila u Zakonsko-Hercegovačkoj eparhiji upiličena ta izložba povodom obeležavanja stradanja prebilovačkih novomučenika. Tako da ona nastavlja svoj život i ide. Dakle, jedna verzija te izložbe je poslata i u Rusiju i tamo je imala, da kažemo, jednu uslovnačenu manju turneju. I ovde po regionu isto tako ona ide i naravno ljudi se interesuju. Nama stiže redovno upit, na primjer, kada će biti u Boru, eto, konkretno gradu Boru. Mi kažemo uvek da mi imamo, kako kažemo, ograničeni smo sa resursima, sa vremenom, sa tim, da kažemo, logističkim stvarima i da mi naravno planiramo da pošaljemo tu izložbu čak, evo, i do Bora konkretno, ali jednostavno to su ta neka ograničenja s kojima mi živimo i, kako kažem, iz meseca u mesec mi šaljemo tu izložbu da obilazi i naše eparhije i naš narod, što u Srbiji, što u Srpskoj, što u Crnoj Gori i naravno uopšte u regionu. A sad kad će ona stići do svakog kutka u ovom našem regionu, to je sad već više pitanje vremena nego da li će stići. Znači samo pitanje kada će stići, ne i da li će stići. Eto, toliko.
Eto, to je lijepo čuti za naše slušaoce koji nas ne slušaju samo u Crnoj Gori, već i putem interneta i koji prate ovu emisiju i naravno temu kojom se mi bavimo. No, mi ćemo u nastavku emisije čuti Mariju Fejruz i Hristosa Nesti na arapskom jeziku. Nakon toga nastavljamo razgovor sa Stefanom Radojkovićem.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, gost je Stefan Radojković, istoričar, sekretar Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste, i govorili smo o tome, sve čvršća saradnja sa Muzejom žrtava genocida u Beogradu. I kao što si spomenuo, to je ozbiljna institucija. Kad smo razgovarali o novinarima i šta te oni pitaju, pa bih željela da čujem da li planirate i dalje nešto novo da radite i kako ti se čini sad nakon dužeg vremena ta saradnja.
Pa saradnja je odlična, tu nema šta, ona se odvija jer smo, kako da kažem, isti nam je cilj, samo što, da kažemo, razlikujemo se u nekim nijansama što se tiče Odbora za Jasenovac, taj verski aspekt obeležavanja mučenika je da kažemo, glavni, ali se on bazira na naučno utemeljenim činjenicama, dok ovdje, zapravo u Muzeju žrtava genocida se sve svodi zapravo na naučno-istraživački rad i na promovisanje, ali i naučno-istraživačkim metodama promovisanje rezultata naših istraživanja. I evo kada baš pričamo o tome, sad u avgustu je objavljen prvi zbornik novomučenika Poliperspektiva, tako se zove zbornik, dakle radova, i to su zapravo radovi koji su izloženi na naučnom skupu novomučenika Kozarskoj Dubici pre 5 godina, ako se ne varam, na kojima imamo radove naučnika poput Kirila Pfeffermana, koji je stručnjak iz Izraela za holokaust, naročito za Kavkaz i Krim. Onda imamo rad sad pokojnog, nažalost, Predraga Ristića o arhitektonskim izazovima u obeležavanju stratišta poput koncentracionog logora Jasenovac i tako dalje i tako dalje. I taj zbornik je štampan i urađen je, dakle, zajedno u saradnji sa Muzejem žrtava genocida, i on je objavljen evo upravo ovih dana početkom avgusta, tako da to je, da kažemo, jedan aspekt jedan aspekt te saradnje. Drugi aspekt te saradnje koji se opet nadovezuje na ovo što sam sad rekao, to je obeležavanje, to je ta centralna proslava novomučenika Jasenovačkih koji organizuje odbor za Jasenovac, koja traje 3 dana, s tim što je drugi dan rezervisan za taj naučni skup koji se opet radi u saradnji sa Muzejem žrtava genocida i naravno uz pokroviteljstvo ne samo vladike Slavonskog Jovana, već i mitropolita Zagrebačkog gospodina Porfirija. Tako da, kažem, te saradnje ima jako, jako puno. Razmenjujemo dokumentaciju koju nađemo, dakle ako Muzej žrtava genocida pronađe izvornu dokumentaciju od velike vrednosti, ona se umnožava i šalje se na više adresa, jedna je arhiv Srpske pravoslavne crkve, druga adresa smo mi, treće su naše kolege u memorialnom spomen području u Jasenovcu i tako dalje, tako da jednostavno ta saradnja traje i ona je zaista odlična, bez ikakvih, kako da kažemo, trenja i trzavica. Jednostavno idemo ka istom cilju, a to je da se naučno utemeljeno razvija sećanje i da se oživljava sećanje na naše stradalnike u Jasenovcu, ali i ostale stradalnike u celom Drugom svjetskom ratu na području okupirane Jugoslavije. Tako da jednostavno, eto, razlike su u nijansama, samo malo u pristupu, ali to su komplementarni pristupi.
Pa evo, kroz ovu saradnju već si i načeo jedno od pitanja koje je nekako važno za nas i pratimo ga i odavde iz Crne Gore također ljudi idu za Jasenovac kada su dani novomučenika Jasenovačkih, pa kako se pripremate za septembar?
Pa evo, pripremamo se, dakle pripremamo 3 dana kao i uvek, to je 5. 6. i 7. septembar. Naravno, liturgijsko proslavljanje novomučenika traje nešto duže, ali ovo su 3, da kažemo, centralna dana i događaja. Dakle, 5. septembra u Pakracu imamo seminar za nastavnike i profesore naših bogoslovija, gde im pokazujemo zapravo i upućujemo ih u to kako najbolje, da kažemo, predavati o ovako osjetljivim temama, i to je zasnovano na metodologiji Yad Vashema. I u tu svrhu ove godine ćemo imati jednog veoma uvaženog gosta, to je gošću, Stephanie McMahon Kay, koja je čitav svoj život, radni vek provela u Yad Vashemu, radeći upravo sa profesorima i nastavnicima o tome kakva je pedagogija, kakav je pedagoški rad potreban da bi se ovako bolne teme na jedan, kažemo, konstruktivan način prenele mlađim naraštajima. Jer ne samo da zaboravimo, to su velike traume koje ne poznaju vremenske granice i one mogu da se transponuju sa generacije na generaciju. Onda je jako bitno da mi ne sakrivamo istinu od naših mlađih naraštaja, ali da ih u isto vreme i ne dodatno ne traumatizujemo. To je ono što je jako, jako bitno u tome. I ona je pristala i bit će naš dragi gost u Pakracu i kasnije u Jasenovcu i Zagrebu. Ona će da održi jedno jako dobro predavanje. Onda 6. septembra, kao što sam već sad i rekao malo pre, dakle bit će taj naučni skup, novomučenici poliperspektiva, 5. izdanje. Tu opet imamo jako istaknute goste koji će, da kažemo, s jedne naučne strane iz više uglova prići uopšte čitavom tom predmetu izučavanja i sećanja na novomučenike. Dakle, tu će biti profesor Škarovski iz Rusije, koji je jako dobro i koji je skoro objavio knjigu pre godinu ili 2 dana o pravoslavlju i holokaustu na prostoru nekadašnjeg Sovjetskog saveza Rusije, izvanredna knjiga. On će doći da održi jedno kraće izlaganje i predavanje. Onda imat ćemo Radmilu Lukitić, koja će pričati zapravo o ikonopisanju i kako zapravo putem ikona možemo da obeležimo i koji su, da kažemo, najbolji pristupi kada se radi o obeležavanju novomučenika. Još uvijek čekamo potvrdu Rorija Geomansa, on je škotski stručnjak za NDH i pre svega kulturu koja je bila prisutna tada u NDH, koja se ticala, njegova knjiga se zove Vizije uništenja, o kulturi, zapravo toj genocidnoj kulturi u okviru NDH. Čekamo još uvijek njegovu potvrdu, ali koliko sam shvatio, sve su već izgledi da će on gostovati. Tako da tu bi trebalo da bude Ivan Jović, da održi jedno kraće izlaganje na osnovu svog filma Zaveštanje o tome kako je zapravo raditi, kako, da kažemo, uzimati svedočanstva preživelih iz tog perioda, tako da biće tu još gostiju, još zanimljivih izlaganja koje će nama biti od velikog značaja i naravno koja će biti objavljena u opet u ovom, kao što sam rekao, zborniku. Prvi zbornik je već objavljen, mi uveliko radimo na drugom i tako, i to će, da kažemo, biti konkretan proizvod tog 6. septembra. I 7. septembra, naravno, kao i svake godine, više arhijereja naše pravoslavne crkve i drugi sestrinski pravoslavni crkvi će biti u manastiru Jasenovac, će biti održana liturgija posvećena svetim novomučenicima i naravno kasnije održan pomen na jednoj humci na memorijalnom području Jasenovca, kao i svake godine. I naravno mi pozivamo vernike da nam se pridruži u što većem broju iz bilo kojeg kraja ovog našeg regiona i srpskih zemalja. Tako da, eto, to su, da kažemo, ta tri dana, 5. 6. i 7. septembar.
Evo, hvala Stefane na svim ovim informacijama. Dosta toga se uradilo i radi se. I naravno, sve to u cilju, kao što si i rekao, zajedničkog cilja, kada si govorio o Muzeju žrtava genocida i Odbora za Jasenovac, tako i mi se pridružujemo tom zajedničkom cilju kako bi na blagovremen način obavijestili naše slušaoce o temama o kojima ne smijemo da ćutimo.
Jerusalim od zlata.
Čuli smo pjevačku grupu Svetlana Spajić. Mi nastavljamo razgovor sa Stefanom Radojkovićem. I za kraj bih kratko samo da negdje možda i najavimo sljedeću temu kojom ćemo se baviti, a to je film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je na Puli. Eto, naši slušalci su sigurno čuli, svi su mediji o tome pričali. Kratko si govorio, ja mislim, i za Talas RS na ovu temu.
Pa da, ovaj film, ja iskreno sve jedno čekam da ga pogledam, kao što sam i rekao jednom prilikom, nisam ga pogledao do sada, ali ono što sam video, a to su reakcije javnosti u Hrvatskoj, za sada vidjet ćemo kakve će biti reakcije javnosti u Crnoj Gori, Bosni ili u Srbiji. Taj film, znači, nikoga nije ostavio ravnodušnim, što je i poenta. Čitajući intervjue ove rediteljke koja je radila taj film, svidjelo mi se što njen pristup nije megalomanski. Drugim rečima, ona je težila ka tome da nema nekih velikih najava, bombastičnih najava, već da njihov rad to je taj film, svedoči o kvalitetu onoga i o kvalitetu njihovog pristupa u radu sa dokumentima, sa Dijaninim dnevnikom i uopšte finalnim proizvodom koji je taj film. Očigledno je žiri u Puli to primetio i vrednovao nagradom. I ono što meni je zapalo odmah za oko, i to sam i prokomentarisao za ove neke medije, to je da zapravo film će biti prikazivan po Hrvatskoj, ali uglavnom u primorskim, dalmatinskim mestima ili na ostrvima, gde je generalno javnost više, da kažemo, liberalno ili levo orijentisana, tradicionalno, dok je pitanje da li će taj film biti prikazivan u mestima koji su uglavnom desno ili konzervativno desno nastrojena, gde je, na primjer, dominantan HDZ. I mene za sada, da kažemo, moje to neko predviđanje se otprilike ispunjava, on zaista ima jednu turneju, bio u Dubrovniku, u Motovunu i ide po primorju hrvatskom, ali kako kažem, to su uglavnom, ne isključivo, ali pretežno, da kažemo, liberalnije sredine, i vidjet ćemo sad da li će on zaživjeti u drugim delovima Hrvatske. I on, to je još samo jedan dokaz i onoga što smo pričali i često to spominjemo u izjavama za medije, da je hrvatsko društvo duboko podeljeno, i to se vidi opet i samo se potvrđuje ovim filmom. E sad, što se tiče samo kvaliteta filma, ja tu ne bih da iznosim nikakva svoja viđenja i komentare dok ga ne pogledam, ali eto, radujem se i verujem i vi isto tako u Crnoj Gori se radujete da pogledate taj film i da vidite na koji način je ta tema obrađena. I opet ponovno, meni se sviđa što nije bilo bombastičnih izjava, što nije bilo nikakvih pokušaja bombastičnog, nego su se držali dokumentacije, držali su se autentičnosti i onoga kako je to zapravo pokušali da prenesu tu atmosferu u tom jednom društvu nezavisne države Hrvatskoj, koje je bilo izuzetno agresivno nastrojeno svojim nacionalnim manjinama. Pa eto, ja se nadam da će to što smo mogli da pročitamo iz tih intervjua sa rediteljima i producentima da zapravo se i obistini kada budemo gledali film.
Eto, naravno, tema za, ako Bog da, sljedeći naš susret na talasima Radio Svetigora. Ja zahvaljujem Stefane na izdvojenom vremenu i da se uskoro čujemo sa možda još ljepšim temama. A ljepše teme su svakako pamtiti, ne zaboraviti i sjećati se naših žrtava na jedan najljepši hrišćanski način.
Apsolutno se slažem i ja dočekam vaš poziv, do tada vas pozdravljam.
Svako dobro.
Svako dobro.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, istoričar, koji je govorio o raznim temama, a dotakli smo se i Muzeja žrtava genocida i Starog sajmišta i naravno onoga što nas očekuje u septembru, a to je proslavljanje novomučenika jasenovačkih.
Stop!
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili kroz današnju emisiju Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Naš gost je bio istoričar Stefan Radojković. Razgovarali smo na razne teme i do sljedećeg susreta sa njim nadamo se da ćemo nešto više saznati i sem reakcija publike u Hrvatskoj o samom ostvarenju Dnevnik Dijane Budisavljević. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Za kraj smo odlučili da čujemo blisko istočnu muziku u izvođenju Bustama Abrahama. Zbogom.
Yerushalayim shel Zahav.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.